aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17:03, kao i svaki radni dan, vrijeme za aktuelnosti Radija Republike Srpske. U emisiji danas možete slušati o ovim temama i događajima. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji učestvuje na samitu pokreta nesvrstanih u Baku, izjavio da je postojanje pokreta od izuzetne važnosti za svjetski mir, bezbjednost i saradnju. U Medenom polju kod Bosanskog Petrovca završen sastanak Srba koji se protive naseljavanju migranata na ovo područje i predsjednica Srpske Željka Cvijanović izjavila da se protivi odluci da migranti budu smješteni u ovo povratničko naselje. Srbi koji su preživjeli ratnu torturu nisu zadovoljni. Za zločin nad srpskim civilima u Goraždu, Merkezu 2 godine, Bogunić i Hurić oslobođeni. Govorit ćemo i o drugim aktuelnim temama iz lokalnih zajednica, ali i gasifikaciji Republike Srpske. Zato ostanite sa nama do 18:00. Sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar.
My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. My face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe,
just a fool to believe
she's like the wind.
Just a fool to believe.
Just a fool to believe.
She's like the wind.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik učestvuje u radu 18. samita pokreta nesvrstanih u Kongresnom centru u Baku u Azerbejdžanu. Uoči početka samita Dodik je imao nekoliko bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima nekoliko zemalja. U izjavi Srni Dodik je istakao da su vrijednosti pokreta nesvrstanih opstale svih ovih godina, posebno kada je riječ o naporima za mirno rješavanje sporova, međunarodnoj saradnji, poštivanju i razvijanju multilateralizma. Opširnije Zorana Marković.
Postojanje pokreta nesvrstanih za današnji svijet je od izuzetne važnosti za svjetski mir, bezbjednost i saradnju. Svrha je da pruži međunarodni balans i unese smirenost i stabilnost u bilateralne odnose ne samo država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih, već i u svjetskoj areni, istakao je Dodik.
Uvjeren sam da je upravo multilateralizam danas važniji nego ikad ranije, s ciljem prevladavanja konfrontacija svih vrsta uz uvažavanje različitosti, te da je zato spoljna politika BiH usmjerena prije svega na očuvanje i unapređenje trajnog mira, bezbjednosti, stabilnog demokratskog i sveukupnog razvoja.
Na marginama ovog skupa Dodik je imao niz bilateralnih susreta, među kojima su i susreti sa predsjednikom Venezuele Nicolasom Madurom, Kube Miguelom Diazom Canelom, predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem, potpredsjednikom Indije, turskim, egipatskim i ministrom inostranih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Dodik kaže da je prilikom tih susreta naglasio da međudržavna neslaganja treba da se rješavaju mirnim putem, te da je njegovanjem vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta uz prihvatanje različitosti moguće obezbijediti suživot.
Dijalog među ljudima, narodima i civilizacijama treba da bude dio svakodnevnog života. Sve zemlje regiona su već uključene u proces evropskih integracija, pa tako i BiH koja je opredijeljena da kroz iskreni dijalog jača mir, stabilnost i poštivanje ljudskih prava, potvrđujući time rješenost da odgovori na izazove sa kojima se svaka zemlja danas, region, ali i globalni svijet suočava.
On je naglasio da je sagovornike upoznao o tome da BiH želi da bude stalno prisutna na međunarodnom nivou kao zemlja koja će uvijek moći da pruži aktivan doprinos za unapređenje razumijevanja i saradnje među narodima različitih kultura i religija. Uoči samita srpskog člana predsjedništva u Kongresnom centru u Baku dočekao je predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji je naglasio da mu je velika čast što se Dodik odazvao pozivu za učešće na samitu pokreta nesvrstanih, te da je njegov prisustvo na ovom skupu od velikog značaja.
Vraćamo se na domaće političke teme. Republika Srpska ne trpi štetu zbog neformiranja vlasti na nivou BiH, poručila je predsjednica Željka Cvijanović, te istakla da ne vjeruje u iskrenost političkih predstavnika iz Federacije BiH, koji uslovljavaju formiranje vlasti sa pitanjem koje za Srpsku nije prihvatljivo. Cvijanovićeva ističe da nije prihvatljiva ni odluka o smještaju migranata kod Bosanskog Petrovca u Federaciji, te naglasila da su za migrantsku krizu odgovorne BiH institucije. Godinu dana nakon izbora bez formirane vlasti na nivou BiH pokazalo je da Republika Srpska može nesmetano funkcionisati, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Istakla je da bi se brže rješavala pojedina pitanja, da je dogovor političkih lidera opstao, ali i poručila da ne vjeruje u iskrenost političkih predstavnika iz Federacije.
Mene interesuje Republika Srpska. Ja sam shvatila u ovom periodu od godinu dana da mi možemo dobro da funkcionišemo, da i s obzirom, da bez obzira da li postoji ili ne postoji neka druga formirana vlast na nivou BiH. Ja mogu kao čovjek i kao građanin i konačno i kao predsjednik Republike da izrazim žaljenje, ja znam da bi neke stvari bile bolje, brže i nešto bismo mogli da uradimo u ovoj godini. Ne bi bila godina paralize i godina vegetiranja, nego bi prosto bila neka godina u kojoj smo mogli popuniti nekim aktivizmom. Nismo to uradili, ali šteta za Republiku Srpsku ne postoji. Shvatila sam da možemo da funkcionišemo i ja sam odlučila da svoje političko vrijeme ne trošim na nekoga ili na nešto što jeste samo rezultat čistog političkog uslovljavanja. Molim vas, kako je to uslovljavanje da biste formirali, dakle, savjet ministara na nivou BiH? Jel ovi ljudi tamo kažu da to njima odgovara? Ok, ako vam tako odgovara, nama ne odgovara, ali polako, imat ćemo prilike da o tome pričamo na neki drugi način. Ništa ne očekujemo njihovih sastanaka. Dakle, sastanaka je bilo dovoljno, potpisivane su neke izjave tamo ili već kako su se zvali ti dokumenti, ništa nije urađeno po tom pitanju, prema tome ja nemam nikakvu vjeru da postoji bilo kakva iskrenost u političkom Sarajevu da se uđe u postupak evo formiranja vlasti.
Situaciju u BiH dodatno komplikuje migrantska kriza, a predsjednica Cvijanović ističe da institucije BiH nisu adekvatno odgovorile ni na ovo pitanje, jer smatra da je izostala koordinacija nadležnih službi. Cvijanovićeva naglašava da je neprihvatljiv smještaj migranata u Medeno polje nadomak Bosanskog Petrovca u Federaciji, jer bi dodatno bio otežan položaj malobrojne srpske populacije.
Ne slažemo se s takvim pristupom. Ja sam to i ranije govorila, apsolutno razumijem u kakvim teškoćama se nalaze, dakle, i ljudi i institucije i kantonalne i gradske, odnosno opštinske, kad je u pitanju Bihać i cijelo to područje. Ja to razumijem. I to je sigurno mučna i teška situacija. Ali izvinite, oni to ne mogu da naravno da riješe sami na svoj način. Oni su mnogo puta prozivali institucije BiH koje nisu adekvatno reagovale. Što se tiče priče o granici, i to sam rekla, umjesto u nekom periodu prethodnih godina, ovo je problem koji se vuče od 2015. godine, kad smo već svi ozbiljno se zamislili nad tim, je li tako? Dakle, ništa nije adekvatno urađeno po tom pitanju. Nije došlo do pravog jačanja granice, nisu se popunjavala ona mjesta koja su bila potrebna kad je riječ o graničnoj policiji. Umjesto toga popunjavala se ona čista administracija, zato što su ljudi koji su gore na vlast tako dobijali izbore ili smatrali da će ih tako dobiti. Prema tome, rezultat svog tog nereda je ovo. Ali se nipošto ne slažem da kao neko rješenje treba da bude da pritisnete onako malu, dakle, povratničku populaciju federacije. Ono što je u ovom važno jeste stav institucija Republike Srpske, prevashodno vlade koja je donijela zaključke, opet zajedno u saradnji sa lokalnim zajednicama i sa drugima, je ta da mi nemamo uslova da zbrinjavamo migrante, nemamo uslova da pravimo nikakve centre, nemamo uslova da vodimo računa o njihovom zdravstvenom stanju, niti da proučimo ono što jeste njihova bezbjednosna istorija ili profil, da vidimo šta su oni radili, čime su se bavili. Kao što vam je poznato, dakle, to ne mogu da urade čak ni ove nadležne institucije na nivou BiH.
Komentarišući političke odnose u Republici Srpskoj, Cvijanovićeva je istakla da opstanak koalicije SNSD-a i DNS-a nije upitan, jer stranke sarađuju dvije decenije. Naglasila je da će biti još sastanaka rukovodstava partija, te poručila da je posljednji sastanak u Banja Luci većim dijelom otklonio nesporazume. U Medenom polju kod Bosanskog Petrovca završen je sastanak predstavnika Srba povratnika u Federaciju BiH povodom najava da migrantski centar bude formiran u ovom povratničkom srpskom selu. Jedan od zaključaka je da je takav potez nedopustiv, a učesnici su istakli da su spremni na proteste. Načelnik Bosanskog Petrovca Dejan Prošić i delegat Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta naglasili su da neće dopustiti da se Srbi opet sele sa svojih ognjišta.
Bosanski Petrovac je donio rezoluciju s kojom se protivi tako način rješavanja migracije i krize koji je predložen od vlasti Bosanskog kantona. Mi smo odmah krenuli da iznalazimo saveznike sa raznih nivoa. Evo, danas smo ovdje dobili nove saveznike i na vladinim organizacijama i legitimnim predstavnicima stanovnika Drvara, Grahova, Glamoča, Mjesečnog Drvara, Drinića, Bosanske Kuke. I ne znam nekako da skočio, ti su ljudi u svojim izjavama, evo će se prije neki dan izjavio da će biti rame za rame sa mnom kao načelnikom Bosanskog Petrovca. Ja se zahvaljujem što je tu, što je rame sa mnom. Mi smo da se borimo za stanovnike i interese stanovnika Bosanskog Petrovca i ostalih opština koje su pripadaju malim ruralnim sredinama koje se ne mogu adekvatno nositi sa izazovom migrantske krize, kojima visoki nivoi vlasti su dužni da iznesu izvesne programe koje bi ekonomski ojačale ove prostore, a ne da, im natovare još jedno breme migrantske krize s kojima ne mogu izaći na kraj. Ovakav udar i ovakav način rješavanja migrantske krize, direktni udar na nek 70 metrovskog odnosuma, sprečavanje ljudi da se vraćaju na ove prostore. Mi danas nismo ovdje htjeli da širimo, da pravimo širo spektrum značaka. Ono što smo mi zaključili jeste da je jedinstven stav svih nas danas aktera ovog sastanka koji smo došli da pružimo podršku našim kolegama i našem narodu u Bosanskom Petrovcu, odnosno da im da dijelimo sudbinu koliko to bude trebalo sa njima i koliko naravno da daj Bože dođe do dislokacije migrantskih centara i Bihaća ovdje u Medeno polje. Mi smo jasnog jedinstvenog svih stava i što je posebno naglasiti da sve opšte jedinstvenog stava da nećemo dopustiti da se premještaju migranti iz Bihaća u Medeno polje ili sutra ne daj Bože u druge opštine što su Drvar, Grahovo i Glamoč, da ćemo iskoristiti sva legalna prava i da ćemo jednostavno stati na putu koliko bude trebalo da ne dozvolimo da se to desi, jer znamo da bi to
značilo da u budućnosti imamo i selobu naših stanovništva opet na Republike Srpskoj. To bi trebalo da znači da treba da prave i kolektivni centar Srba sa ovih prostora ponovno u Republike Srpske, što smo već jednom proživjeli. Tu Golgotu ne želimo više da proživljavamo, to jasno svima poručujemo. Ono što je jedna od takođe zaključaka bi da eventualno ukoliko bi došlo do toga da smo spremni da pozovemo stanovništvo i Drvara, Glamoča i Grahova i Petrovca i da se u kolonama uputimo prema Sarajevu, prema savjetu ministara i da dole mi napravimo naš kamp, pa neka onda rješavaju našu krizu i neka vide šta će sa nama.
Sud BiH osudio je Ibru Merkeza na svega 2 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Goražda od jula 1992. do februara 1993. godine, dok su bivši ratni policijski rukovodioci u ovom gradu, Predrag Bogunić i Ešef Hurić, oslobođeni optužbe. Merkez je proglašen krivim jer je utvrđeno da je kao načelnik Centra javne bezbjednosti Goražda nezakonito zatvarao i nečovječno postupao prema srpskim civilima. Više od 100 civila, među kojima i 7-godišnja Marina Simić, držani su mjesecima u nehumanim uslovima, u 4 stana zgrade i u objektu Centra javne bezbjednosti Goražde. Presudu sudskog vijeća, koju je saopštila predsjednica Mediha Pašić, žrtve srpske nacionalnosti su dočekale sa nevjericom i ogorčenjem, pripremio Milan Stojić.
Presudu Merkezu saopštila je predsjednica sudskog vijeća Mediha Pašić.
Vijeće je cijenilo navedene olakšavajuće okolnosti osobitim, pa je optuženog osudilo na kaznu zatvora ispod zakonom propisanog posebnog minimuma za ovo krivično djelo u trajanju od 2 godine.
Srbe zatvorene na ovim lokacijama su držali gladne, žedne, u nehumanim higijenskim uslovima. Od ljeta 1992. godine do februara 1993. živjeli su u strahu za vlastiti život. Miroslav Čarapić, koji je prošao Golgotu goraždanskih kazamata, sa nevjericom je dočekao presudu.
Drago Čarapić sa Bučija, Bodojgu, Anđa Čarapić je Bodojga dove od mučenja glađa. U meni otak Jovan će dove preminu od uboja i mučenja glađa u Goražda. Pa ne znam što da kaže.
Bivši logoraš Dragoslav Vidaković je kratko prokomentarisao presudu.
To je sramota.
Fatima Nikolić je danas bila prisutna na izricanju presude, čekala je pravdu za familiju od svog supruga, ali je nažalost nije dočekala.
Moja poruca nije ni uzeta obzir, ja koliko sam ovo čula. Nigde niko nije imenan. Mislim, ja sam iznenađena, ne znam ni kome ću obratim, koga ću pitat, ništa.
Minimalnu presudu od 2 godine Merkezu i oslobađajuću za njegove saradnike danas je komentarisala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, rekavši da se u procesima protiv Bošnjaka rade razne manipulacije.
Najgore, najrigoroznije, najveće kazne su rezervisane za Srbe, a onda što se tiče Bošnjaka, tu su dakle kazne ili minimalne, se traže svaki mogući način da budu oslobođeni i da im se ispere, opere i propere biografija. Mogu da razumijem da su ljudi donosili razne dokaze u raznim predmetima, da je to neko omalovažio, da je to stavio van snage, da su pritiskani svjedoci koji su morali da mijenjaju svoje iskaze, da su se pravile razne stvari i manipulacije upravo do toga da bi presude neke kao ova, tako i u prošlosti, bile blage ili nepostojeće, nikakve.
Danas su iz sudnice jedino zadovoljni izašli advokati oslobođenih Predraga Bogunića i Ešrefa Hurića.
Ja sam Zubreta Alkagić Bavčić, advokat i branilac sam Hurić Ešefa, koji je oslobođen i ja sam veoma sretna zbog toga.
Advokat Vlad Lapadic, radio sam gospodina Bravca Bogunića. Ja sam zadovoljan sa ovakvom presudom, smatram da je to ispravna odluka, još je ovo prvostepena odluka, pa ćemo vidjeti, bit će žalba sigurno tužilaštva, šta će biti na drugostepenom suđenju.
Prema optužnici, Merkez je bio načelnik Centra javne bezbjednosti u Goraždu od maja do kraja avgusta 1992. godine, a nakon toga do februara 1993. godine tu dužnost je obavljao Bogunić, dok je Hurić bio komandir stanice policije u tom gradu. Neuvjerljivo je bilo obrazloženje predsjednice sudskog vijeća Medihe Pašić, zbog čega je Merkezu izrečena kazna ispod zakonskog minimuma.
Nalazeći na nesumnjiv način dokazanim da je optuženi Ibro Merkez počinio djelo za koje se ovom presudom oglašava krivim, vijeće je prilikom odmjeravanja kazne imalo u vidu sve okolnosti koje utiču na visinu kazne, pa je prilikom odmjeravanja optuženom vodio računa o svim olakšavajućim i otežavajućim okolnostima te svrsi kažnjavanja, pa je tako ne našavši otežavajuće okolnosti od olakšavajućih okolnosti cijenio da je optuženi Merkez Ibro do sada neosuđivan, da je izrazio svoje protivljenje nezakonitoj naredbi ratnog predsjedništva od 9.7.1992. godine, činjenica da je postupao sa eventualnim umišljajem kao oblikom vinosti, zatim da je se optuženi nalazi u poznim godinama.
77-godišnji Ibro Merkez danas je advokat. Suđenje u ovom predmetu počelo 24. marta 2016. godine, a na prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe u zakonskom roku.
Klasifikaciji Balkana, energetskoj efikasnosti i razvoju regiona za pečat naše televizije govorio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Otkrio je kada će ruski gas poteći ka Republici Srpskoj. Sa Dušanom Bajatovićem razgovarala je Zorica Cvjetković.
Gospodine Bajatoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za radio televiziju Republike Srpske i odmah idemo sa pitanjem. Ovih dana dobili smo informaciju da će Bijeljina prije nove godine dobiti gas. Da li je to tačno?
Za Republiku Srpsku sve. Dobro ste informisani. Pa već je poznato u javnosti u Republici Srpskoj, ali i u regionalnoj biznis javnosti je poznato da je Srbijagas po osnovu preuzetog duga iz poslovanja zamenio u Bijeljina gasu dosadašnjeg suvlasnika DP Novi Sad gas Jednostavno sad je 20% opština Bjeljina, 80% Srbija gas. Mi smo to već uspešno preuzeli i ja mogu sa zadovoljstvom da vam kažem da će opština Bjeljina biti prva u potpunosti gasifikovana opština u Republici Srpskoj. A s obzirom da mi tamo imamo vlasnički udeo i u gas prometu Pale i to smo regulisali kao što je gas promet Pale regulisao svoje odnose sa BH gasom. Imamo gas Res kao partnera na budućem magistralnom gasovodu do Banja Luke. Mi sad možemo kazati da će gasifikacija, ja se nadam, u vrlo skorom vremenu u Republici Srpskoj, kako smo to i dogovarali, početi punom parom.
Da li sam vas dobro razumjela? Znači, Srbija gas ima nameru da širi mrežu u Republici Srpskoj?
Da, mi ćemo na osnovu dogovora koji su praktično napravljeni između dve vlade, vlade Republike Srpske i vlade Republike Srbije, a koristeći i sporazum o specijalnim paralelnim vezama, a ja moram da kažem i entitetska ovlašćenja, nadam se da niko neće ni na nivou BH federacije praviti nekakve probleme. Ja ne vidim da je taj gas od namene nekom po etničkoj ili poverskoj pripadnosti. Taj gas je razvojna kategorija za svaku zemlju. Stepen gasifikacije Bosne i Hercegovine je jednostavno mali, u Republici Srpskoj faktički nikakav, imamo sad to neko malo parče. Ne mislim da će to raditi samo Srbija gas, sigurno će to raditi i neki privatni kapital iz Republike Srpske, sigurno će to biti nekih dodatnih strateških partnera. Vama je sigurno poznato da Gas Res ima i ugovor koji podrazumaju izvesne količine gasa za sada i sa Gazpromom, odnosno sa Gazprom eksportom, i to su sve veoma dobre vesti. Prema tome, da imate gas u količinama kojim je potreban za industriju i za stanovništvo, da malo vidimo i to CO2, s obzirom da tamo imaju elektrane na ugalj, i da vidimo kako da iskoristimo potencijal zajedničke reke Drine. To su sve dobre vesti za investicije u energetici i sigurno će predstavljati značajno korigovanje na više društvenog proizvoda i Republike Srbije i Republike Srpske, a samim time i BH Federacije.
Hoće li količine gasa koje dolaze iz pravca Šepka u Bjeljinu biti dovoljne?
Biće više nego dovoljne. Dakle, ovako, ja želim da vam kažem da je već sada ono što mi zovemo turski tok ovde, kasnije ćemo to vratno detaljnije objasniti, predviđeno je za Republiku Srpsku, ali ujedno i za BH Federaciju, znači mogućnost preuzimanja gasa u više nego dovoljnim količinama. U budućnosti mi planiramo da izgradimo magistralni gasovod Beograd-Banja Luka. Vi znate da je kod vas već projektovan novi autoput, donete novi plan regulacije, mi smo to delom smo upoznati sa tim. Pretpostavljam da ćemo u tom nekom trouglu Vlada Republike Srpske, Vlada Republike Srbije, Srbija gas, možda i Gazprom, možda i neke druge kampanije, zavisno od interesovanja, napravit ćemo taj krak gasovoda do Banja Luke. On je planiran na nivou do 800 miliona metara kubnih i sigurno će kao takav biti realizovan, jer postoje svi uslovi za to, čak i ekonomska opravdanost. Nekima će koji se više bave ekonomskom analizom to delovati sumnjivo, pošto u ovom momentu nemamo razvijenu gasnu mrežu u Republici Srpskoj, ali s obzirom da ćemo paralelno raditi i razvoj distributivne mreže i taj magistralni pravac do praktično od Beograda do Banja Luke, odnosno sa tranzitnom gasovoda do Banja Luke, postoji dakle ekonomska opravdanost, nema razloga da nađemo strateške partnere ili da u saradnji sa lokalnim samoupravama opet nađemo neki domaći kapital, bilo iz Srbije ili iz Republike Srpske ili neke treće strane koji je zainteresovan, i da uradimo tu gasifikaciju onako kako je to Bog zapovedio, što bismo mi rekli.
Gospodine Bajatoviću, nedavno smo mogli da čujemo izjavu od predstavnika vlade Srbije da će krak gasovoda od Bugarske do Srbije ići i prema Republici Srpskoj. Koliko je to realno?
Malo da vam opišem turski tok. Mi to zovemo turski tok. Postoji značajna razlika između južnog toka i turskog toka. Južni tok je bio planiran da se radi na osnovu međudržavnih sporazuma i to prosto nije prošlo u Evropi ni politički.
To znamo, to je zaustavljeno.
Trenutno sve što se radi, i Bugarska, i Srbija, i Mađarska, radi se isključivo po pravilima trećeg energetskog paketa, znači po evropskim pravilima. Vi ste vjerojatno čuli da i mi kad smo doneli odluku da gradimo taj interkonektor Bugarska granica, Mađarska granica, mi ga sada tako zovemo, mi smo sve papire podneli energetskoj zajednici i nismo dobili negativno mišljenje. Dobili smo pozitivno mišljenje za izgradnju tog gasovoda. Kao što vidite, u Bugarskoj je pao tender. Ali ja mogu sa radošću da vam kažem da je početi radovi u Bugarskoj na kompresorskoj stanici prema Turskoj, to je, ona se zove Stranđa, i počeće da se gradi prvih 308 km prema Srbiji od 500 ukupno koliko treba. Znam da će biti kašnje, ali do kraja iduće godine, optimistička je varijanta do 1. oktobra iduće godine, bit će završeni krak u Bugarskoj prema Srbiji. Obe kompresorske stanice su dakle bile na tenderu, pričamo o Bugarskoj, oba tendera su uspešno prošla, svih 130 km koji treba da se uradi u Turskoj su već urađeni, Botoš i Gazprom rade, Gazprom je uradio morski deo, znači preko Crnog mora, to će ovih dana da izađe na obalu da se poveže sa tim krakom koji preko turske teritorije ide do ulaza u Bugarsku. Delo ćemo koristiti bivši transbalkanski gasovod koji je dovozio gas iz Ukrajine. Delom će biti izgrađeno nekih novih 500 km infrastrukture prema Republici Srbiji. U Republici Srbiji, to možete vidjeti na svakom koraku, bilo kojim putem da se krećete, vidjet ćete ogromne cevi koje se voze. Mi smo uradili više od 200 km. Tamo negde do kraja godine će prvi linijski, znači kompletna 403 km linijskog dela gasovoda u Republici Srbiji, uključujući blok stanice i merne stanice, će biti završeno. Iduće godine, najkasnije do kraja 1. oktobra, bit će i kompresorska stanica. Sa zadovoljstvom hoću da kažem da su i u Mađarskoj i u Bugarskoj sprovedene procedure zakupa kapaciteta, to je osnov da možete da iz kreditnih linija finansirate. U Bugarskoj su 100% prodati kapaciteti na 20 godina, u Srbiji su 100% prodati kapaciteti na 20 godina. Juče, bukvalno, su Mađari raspisali open season, to je procedura po kojoj se vrši blokiranje kapaciteta. Već sada znamo da je interes veći od izlaznih količina, prema tome 15,73 milijardi će ući u Bugarsku, prema Srbiji će ući 13,88, prema Mađarskoj će maksimalno biti 10 milijardi i već sada znamo da će sav taj gas 20 godina unapred biti prodat. Što se tiče Republike Srpske i BH Federacije, za sada je za BH Federaciju rezervisano, za sada mi možemo da podignemo te kapacitete, 350 miliona metara kubnih, a ka Republici Srpskoj smo perspektivno rezervisali nekih 800 miliona. Ako bude trebalo više za Republiku Srpsku ili više za BH Federaciju, mi smo spremni na osnovu odgovarajućih tehničkih mogućnosti da te potencijalne kapacitete koje će biti korišteni u budućnosti da stavimo na raspolaganje i BH Federaciji i Republici Srpskoj. Dakle, ponovit ću, to što mi zovemo Turski tok, to nije pravo ime, to se radi sada po svim pravilima Europske unije, po trećem energetskom paketu i za sada su sva rješenja koja su bila potrebna od energetske zajednice iz Beča ili iz Brisela faktički dakle dobijena, odnosno radimo po europskim pravilima.
Govorit ćemo još o Turskom toku. Šta je za Srbiju značio Južni tok koji je zaustavljen, a šta znači sada Turski tok?
Pa žao mi je što su količine iz onoga što zovemo Turski tok tri puta manje nego onoga što je Južni tok. Nije to što je značilo Srbiji. Srbija je sva svoja pitanja rešila sa ovim interkonektorom. Ali bojim se da je mnogo izgubila kompletna jugoistočna Evropa. Zato što zapadna Evropa, kao što znate, ima razvijene gasovodne mreže. Gradi se Severni tok 2 bez obzira na poziciju Danske. To će biti ovako ili onako, dakle, završeno. Jamal niko ne dira koji ide preko teritorije Poljske i Češke. Dakle, tamo imaju LNG terminali, mada taj američki gas koji se sada nudi, to je ta u stvari geostrateška utakmica, on je značajno skuplji i manje su stabilne isporuke. Teško može konkurisati gasu koji se kroz sebi postavlja, dakle, iz Rusije. I tu želim da kažem jednu prostu stvar. Često dolaze američke firme i u Srbija gas i tako i političari i predstavnici ambasade. Naravno, dolaze i ruske kompanije i predstavnici ruske ambasade i nemačke ambasade i izraelske. Svi dolaze u Srbija gas. Ali znate šta? Vi ste nas učili da se kupuje, ako je roba istog kvaliteta ili čak i bolje, kupuje se ona koja je jeftinija. Ja ne vidim da mi iz nekih političkih razloga, sada zbog nekakve navodne zavisnosti od Rusije, ćemo da govorimo, ćemo kupujemo skuplju robu koja pri tome i manje stabilna i lošeg kvaliteta. Onda bi trebali da bacimo sve te ekonomske knjige koje smo do sada znači, jednostavno učili. S druge strane, značajno će padati proizvodnja gasa u samoj Evropi. Znači, praktično do 2027. godine, a ranije je bilo do 2035. govorim, evropske izvore, dakle iz dela Energetske komisije Evropske unije, do 2027. godine treba će novih 150 milijardi metara kubnih gasa. Već sada Gazprom izvozi više od 200 milijardi metara kubnih. Da bi Amerikanci izvezli 100 milijardi metara kubnih, potrebna im je cena nafte koja bi prevazilazila 100 dolara za barel. Teško da ćemo baš to tako dugoročno dočekati, jer bi to bila katastrofa za ekonomiju celog sveta. I pretpostavljam da nećemo zbog skupe tehnologije. Teško da ćemo brzo gledati nekakav žiženi gas ili utečnjeni gas ili LNG, sve to u stvari naziv za istu stvar. da ćemo gledati to po niskim cenama. S druge strane, menjat će se tržišta, više će se prodavati gas koji će biti utečen, vozit će se brodovima. U tom smislu mi planiramo u rejonu grada Pančeva, u Luci koja je u vlasništvu Srbije gasa, da napravimo jedan terminal za regasifikaciju. Sve to u stvari znači sljedeću stvar, da će Srbija, a sa nama i Republika Srpska, u stvari diverzifikovati svoje pravce napajanja i imati nove izvore za isporuke gasa.
Zna li se vrijednosti tih investicija u ovom trenutku ili je prerano još govoriti?
Gasovod između od Beograda do granice sa Republikom Srpskom je negdje oko 50 miliona evra. Pretpostavljam da gasovod do Banja Luke sa odvojcima za ključne gradove uz put za rafineriju tamo gdje ima industrije ne bi trebalo da pređe cenu od 120 miliona evra sa kompletnom opremom, mernim stanicama i svim ostalim što je. Prema tome ukupna vrednost gasovoda bi trebala bude negdje oko 170 miliona evra, od toga je 120 miliona evra u Republici Srpskoj, 50 miliona u Srbiji. Nisu to neki pretjerano veliki novce. Možemo toliko da isfinansiramo.
Gospodine Bajatović, hvala vam što ste odvojili vrijeme za našu televiziju.
Hvala vam.
Idemo na lokalne teme. Zahvaljujući značajnom prilivu sredstava od stambene i poslovne izgradnje u budžet opštine Istočno Novo Sarajevo, opštinska uprava bila je u mogućnosti da poveća izdvajanja za društvene djelatnosti, privredu i poljoprivredu, ali i da odgovori na pojedinačne zahtjeve građana. Grantovi i stipendije dodjeljivani su na bazi 7 javnih poziva, a transparentno dodijeljena sredstva korisnici će morati opravdati. Opširnije Vesna Stakić.
Kroz stipendije, grantove nevladinim organizacijama, posticaje privredi i poljoprivredi, pronatalitetnoj politici, kulturnim i sportskim ustanovama i organizacijama, ali i za pomoć socijalno ugroženim i bolesnim građanima, za 10 mjeseci ove godine iz opštinske kase izdvojeno je više od 1,2 miliona maraka. Do kraja godine iznos će porasti na 1.450.000, što je 15% opštinskog budžeta. Kaže Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.
Danas na očekivani nacrt rebalansa budžeta koji bi trebao biti blizu 12 miliona konvertibilnih maraka. Imamo od 500 do 700 hiljada obaveza koje ćemo izmiriti. Priliv sredstava koje opština Istočno Novo Sarajevo ostvaruje u svoj budžet je priliv isključivo zahvaljujući onome što se dešava napolju, što vidite svaki dan, to je izrasto razvijena stambena i poslovna gradnja.
Tokom 10 mjeseci opštinska uprava zaprimila je 813 zahtjeva za dodjelu grantova i pomoći, uglavnom baziranih na 7 javnih poziva iz svih oblasti društvenog života. Mogućnost da udovolje svim zahtjevima, kažu, da im za pravo da 2019. proglase najuspješnijom godinom. Igor Đokanović, načelnik odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti opštine Istočno Novo Sarajevo.
Ali ono što je posebno bitno istaći, da su ovi pozivi potrebni da bi se sredstva koja su odobravaju grantovima na što bolji način usmjerila.
Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.
Želimo da pokažemo da smo, pored toga što se trudimo da opština zaista neke svoje segmente javnog karaktera za okruž infrastrukturnom smislu, da smo opština partner svima.
Izdvajanja nisu davanja, nego pomoć na bazi prepoznatih potreba, poručuju iz opštinske uprave, najavljujući da će i u narednoj godini raspisati javne pozive za dodjelu grantova. Podsjećaju, aktuelan je javni poziv za dodjelu studentskih stipendija, za koje su u 2019. izdvojili 1% budžeta opštine.
Just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Show the inside of me, you'll know my baby, and you
what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
A najmoćnije sredstvo protiv vazdušne odbrane u svijetu, čuveni ruski raketni sistem S-400 Triumf, oružje čije razmještanje ili prodaja postaju svjetska vijest, nalazi se u Srbiji. Zajedno s hibridnim artiljerijsko-raketnim sredstvom Pancires, koji će sada, se može reći s velikom izvješnošću, vojska Srbije imati u svom arsenalu, dopremljeni su vazdušnim putem iz Rusije na vježbu Slovenski štit 2019. Srbija sada postaje najjača vojna sila u regionu, ocijenio je za naš radio politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković. Razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Anđelkoviću, ruski sistem S-400 i Pancir stigli su u Srbiju, gdje će učestvovati na vježbi Slovenski štit 2019. Sistemi su dopremljeni velikim ruskim transportnim avionom. Da li ovi sistemi ostaju u Srbiji ili su ovdje samo zbog vježbe, kao što rekao, Slovenski štit 2019?
Kada znamo da se na teritoriji Srbije nalaze sistemi S-400 i ruska vojska, potpuno je jasno da NATO pakt ne bi smeo da interveniše protiv srpskih snaga na severu Kosova. Znači, ovim pokazujemo da ako se stvari otrgnu kontroli, ako međunarodni poredak potpuno padne i samovolja dođe u prvi plan, kao što je u nekim periodima bilo, Srbija će moći efikasno da štiti svoje interese. Rusija je demonstrirala da kad jednom može da prebaci takve snage, može da ih prebaci svaki put kada to zatreba, a drugo je pitanje šta će od toga i da se povuče, šta će ostati. Već sada vidimo da će sistem Pancir S, a to je dobar, vrlo dobar sistem za male zemlje, sistem kratkog i srednjeg dometa kombinovani, ostati u Srbiji. Kad se radi o sistemu S-400, on verovatno sad neće ostati, ali uvek može da se vrati. To što važi za Kosovo, važi i za Bosnu i Hercegovinu. Ako se stvari iskomplikuju u Bosni i Hercegovini, ako se i dalje nastavi podrivanje Dejtonskog sporazuma i pokušaj centralizacije protivno volje srpskog naroda i Republika Srpska bude prinuđena da krene putem razdruživanja, da iskoristi svoje pravo na izbor budućnosti, ruska podrška zajedno sa podrškom Srbije biće garant da Republika Srpska ne može da bude ugrožena. Znači, S-400 nije samo vojni sistem strateški koji je deo vežbe Slovenski štit, već simbol promenjene geopolitičke situacije na Balkanu koja nama Srbima daje mnogo više mogućnosti da sa optimizmom gledamo na budućnost.
Da li je Rusija dopremila ove PVO sisteme kako bi pokazala SAD-u i NATO-u čime raspolažu ili da pokažu svoje prijateljstvo sa Srbijom?
Znate, prvo samo da dopunim vaše pitanje. Ostaće Pancir S u Srbiji. Kad se radi o sistemu S-400, za sada nema potvrde da će ostati u Srbiji. Verovatno neće, ali Pancir S ostaje. A što se tiče ovog drugog dela, znate, Rusija bi pokazala Americi da u šahovskoj globalnoj igri ima inicijativu. Amerika nije uspela da istera svoje u Venecueli, nije uspela da istera svoje u Siriji, nije uspela da istera svoje u Severnoj Koreji. Sad Rusija pokazuje da i na Balkanu, ili bar na srpskom prostoru, gde je narod naklonjen Rusiji i gde ima interes da sarađuje s Rusijom, da Moskva može očas posla da poremeti geopolitičku ravnotežu i da tu preuzme primat. Tako da S-400 jeste i demonstracija NATO ruske moći, ali i ozbiljna podrška Srbiji i srpskom narodu da istraje u borbi za svoje nacionalne interese. Mi smo videli kako nam je bilo kad smo bili u zoni potpune dominacije Zapada. Sve što su mogli da urade protiv nas, uradili su. Sada, srećom, to se izmenilo i ima ko da nas podrži i da stane iza nas ako se stvari iskomplikuju.
Gospodin Anđelkoviću, da li možete našim slušalcima da objasnite osnovnu razliku između Pancira S od sistema 400?
Pancir S je sistem kombinovan srednjeg i kratkog dometa. Radi se o ozbiljnom sistemu za male zemlje kao što je Srbija. Sistemu koji drastično povećava našu sposobnost da branimo svoj vazdušni prostor. A u nekim širim razmerama, u strateškim razmerama, sistem je vrlo često dopuna sistemu S-400, on je zaštita sistemu S-400, a opet to je sistem strateške prirode. To je sistem koji može da deluje do 150 km sa radarima koji prevazilaze domet od 500 km. Znači, radi se o vrlo ozbiljnom, verovatno najboljem raketnom sistemu sada na svetu, ali i vrlo skupom. Takav sistem je potreban Srbiji, ali znate, to je šlag na torti. Prvo nam treba torta, a ta torta u velikoj meri biće sastavljena od sistema kao što su Pancir S. Tako da ja verujem da isporuka Pancira S je put ka isporuci sistema S-400. Možda i iz geopolitičkih razloga, da odmah ne bi otišli suviše daleko u konfrontaciji sa Zapadom, mi ćemo to raditi sukcesivno, ali po svemu sudeći u ovoj fazi ćemo dobiti Pancir S, a u narednoj S-400. Ali znate, ovo što je sada demonstrirano, to znači da u svakom trenutku, čak i ako bi Rusi sada prebacili nazad S-400, on može da bude vraćen u Srbiju. I drugo, vojna vežba može da potraje, pa ne znači da će on biti brzo i dislociran.
Da li je Srbija sa Pancirom S, odnosno sistemom 400, postala vodeća vojna sila u regionu i da li su uspjeli prestići Rumuniju koja je bila najjača po tom pitanju?
Znate, Srbija svakako na Zapadnom Balkanu, takozvanom, i na prostorima postjugoslovenskim je već sada vodeća vojna sila, a sa ovim je naša pozicija još jača. Sa sistemom S-400 opet mi ne samo da smo sila u regionalnim razmerama, već imamo potencijal da se branimo i od mnogo ozbiljnijih faktora koji bi nas ugrožavali. Ali ako bi došli do toga da sutra zbog nečega moramo da intervenišemo vojno, za nas je dobro ne samo da mi imamo takvo naoružanje, već već da imamo strateško savezničke odnose s Rusijom, pa da na teritoriji našoj se nalaze i ruske posade i ruska direktno vojska, jer sada nas sigurno niko ne bi ugrozio. Da Srbija ima divizion ili dva S-400 pa da dođe do kulminacije krizne na prostorima Bosne i Hercegovine ili Kosova i Metohije, ne znači da se NATO ne bi usudio da čak i tada protiv nas interveniše, ali kada se nalaze tu ruski vojnici i kada su tu ruske posade, sigurno ne bi ni pomislili, jer to je onda uvod u globalni rat. Otuda mi sada jesmo u regionalnim razmerama u vojnom pogledu prvi. Ovakvom saradnjom sa Rusijom, ne samo isporukom oružja, nego strateškom saradnjom, savezničkim odnosima, naša pozicija će biti garantovana.
S obzirom na tu situaciju, da li će reagovati SAD i NATO i pojačavati svoje vojne korpuse u susjednim zemljama koje su već članice NATO-a?
Pogledajte, NATO isporučuje oružje Hrvatskoj, poklanja ga, gde god može, čini šta može protivno naših interesa. Na Kosovu i Metohiji Albanci se ne bi usudili da stvaraju nekakvu svoju vojsku da nisu dobili podršku NATO-a. Dobili su i NATO i Sjedinjenih Američkih Država. Dobijaju i oružje. Tako da mi nigde nismo pokrenuli trku ni u naoružanju, niti bilo kakvo nadmetanje koje bi ugrozilo mir. Mi se samo branimo. Ali srećom, za razliku od 90. godina, imamo saveznika koji će nas u tome pomoći, a to je Ruska Federacija.
Gospodin Anđelković, hvala mnogo što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bio ovo politički analitičar iz Beograda, Dragomir Anđelković.
Poštovani slušaoci, ovim završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Pozdravljaju vas Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar.